นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขาปริจาคาปัจเจเกวิปุรังสุขังจะเจมัตตาสุขังทิโรสัมปสังวิปละวิปุรังสุขันตินวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประชาชาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน11 ก็เป็นเดือนที่อยู่ในระยะของการทอดกฐินกันทั่วประเทศเพราะว่าเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องมีการทอดกฐินเพื่อต้องการที่จะให้พระนั้นได้รับอานิสงส์แห่งการอยู่จำพรรษาดังนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบว่าวัดนั้นวัดนี้มีการทอดกฐินแม้แต่ในต่างจังหวัดซึ่งตัวเองอยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองเมื่อทราบข่าวหรือว่าได้รับการติดต่อก็เดินทางไปทอดกฐินตามวัดวาอารามนั้นๆดังนั้นในช่วงนี้ที่วัดวิเศษการก็ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะมากันไม่มากมายเท่าที่ควรไม่เหมือนในตอนเข้าพรรษาตอนเข้าพรรษานี้ท่านสาธุชนเนี่ยมากันอย่างน้อยๆก็ประมาณ30คนโดยประมาณก็นับว่าได้รับความสำเร็จในการที่ท่านสาธุชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและอีกอย่างหนึ่งคือว่ากิจกรรมถือศีล5ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเช่นกันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการถือศีล5นั้นถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นความสุขท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนจงรับรักษาศีล5ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีหลวงพ่อพระเดชพระคุณนั้นท่านก็ได้พูดสม่ำเสมอว่าถ้าเชิงใดก็ตามถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำประจำก็จะทำให้จิตอยู่ในสิ่งนั้นถ้าหากว่าโยมคิดถึงแล้วก็รักษาศีล5ได้เป็นประจำโยมก็ทำได้เป็นประจำแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลให้ท่านสุทธชนทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนดังนั้นในวันนี้อาตมาได้นำพุทธศาสนาภูสภาสิทธิ์มาเพื่อที่ต้องการที่จะให้ท่านสาธุชนได้นำไปพิจารณานำไปปฏิบัตินำไปเป็นข้อคิดแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันให้มันถูกต้องดังนั้นศาสนทูปาสิตอันนี้ก็เกี่ยวกับความสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายความสุขนั้นเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปรารถนากันทุกคนแต่ว่าความสุขนี้จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่จะนำไปพิจารณาถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรความสุขที่เทียมนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสุขก็จึงแยกออกมาเป็นสองประเภทคือสุขแท้กับสุขเทียมสุขแท้เป็นอย่างไรสุขเทียมเป็นอย่างไรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสุขเทียมนั้นก็คือสุขที่เป็นโลกียะหรือว่าเป็นสุขที่เป็นอามิสสุขก็หมายความว่าที่ญาติโยมทั้งหลายมันประกอบอาชีพในการที่แสวงหาสิ่งต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อต้องการที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวเองให้อยู่อย่างมีความสงบสุขก็เป็นความสุขเช่นกันแต่ว่าความสุขนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะว่าเมื่อเรา ราใช้สิ่งของต่างๆที่เราได้มานั้นก็พอสมควรแก่ชีวิตแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่อามิสสุขนั้นก็ต้องอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเราสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเราก็ทิ้งให้เป็นสมบัติของคนอื่นหรือว่าทิ้งให้เป็นสมบัติของธรรมชาติไปแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันก็เป็นพวกอามิสทั้งนั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะจับต้องอะไรได้แต่ในที่สุดร่างกายของเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปได้ก็ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินไปในที่สุดอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขเทียมที่ว่าอามิสันอามิสสอามิสสุขก็คือสุขที่จัวเจือด้วยอามิสก็อามิสมันมีอะไรละโยมก็เนี่ยสิ่งของอะไรต่างๆที่ญาติโยมหามาได้นี่เองนะแล้วเราก็นำมาใช้แม้แต่อาหารหวานคาวที่ท่านสาธุชนทั้งหลายนำมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรก็เป็นอนิสสุขแต่ว่าความสุขที่แท้จริงก็มีเช่นกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงอนิสสุขที่แท้จริงนี่ก็เพื่อเป็นการเตือนผู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มักจะไม่เห็นอันก็เรียกว่านิรามิสสุขนี่ก็มองไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแต่ว่าอนิสสุขที่ประกอบอันนี้ก็ท่านบอกว่าเรื่องของกามสุขก็เป็นได้เช่นกันเป็นอนิสสุขเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าตาสามารถที่จะมองเห็นรูปหูก็สามารถที่จะฟังเสียงจมูกก็สามารถที่จะดมกลิ่นลิ้นก็มีโอกาสที่จะได้ริมรสแล้วก็ร่างกายก็สามารถที่จะแต่งตัวสวยๆงามๆได้อันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นกรรมสุขเป็นกรรมคุณที่ท่านสาธุชนได้รับอยู่แต่ก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนจริงหนึ่งที่อยากจะเตือนบรรดาเยาวชนทั้งหลายนั่นก็คือก็เรียกว่าเป็นอามิสสุขหรือว่าสุขเทียมนะสุขเทียมก็คืออะไรนะโยมก็เกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายนี่ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นสุขเทียมเพราะว่าเข้าใจว่าอันนั้นเป็นความสุขอย่างเช่นไปเสพสิ่งเสพติดให้โทษท่านคิดว่าเป็นความสุขก็เลยไปหลงเสพในที่สุดก็ถอนได้ขึ้นในที่สุดก็ติดงอมแงมแล้วก็นำไปสู่ความตายในที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าสุขคิดว่าตัวเองคิดว่ามันสุขตั้งๆที่ก็บอกว่าเป็นอบายมุขว่าอบายมุขหรือว่าสิ่งที่นำไปสู่ทุกข์ก็นั่นก็คือเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นสุขเทียมสุขไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คืออย่างบรรดาเยาวชนทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปติดมานั้นก็คือเกี่ยวกับเรียกว่าสิ่งที่ไร้พรมแดนสิ่งที่ไร้พรมแดนนั่นก็คือบรรดาโทรศัพท์ทั้งหลายซึ่งสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงก็ได้โหลดอะไรสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ในเครื่องของคนเราสักก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเล่นไลน์ก็สามารถที่จะเล่นเกมก็ได้สามารถที่จะทำเฟซบุ๊กอะไรก็ได้แล้วก็ไปติดในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสุขแท้ก็เลยมองไม่เห็นเพราะเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคือสุขเทียมอย่างที่เห็นกันอยู่นี้มีก็ครูบาอาจารย์ก็นั่งบ่นกันว่าทำไมพระทำไมลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยจะมานั่งเรียนก็ได้รับพันคำรายงานจากพ่อแม่บ้างจากคนที่คอยเฝ้ามองดูอยู่บ้างก็บอกที่ก็ไม่มาเรียนเพราะอะไรเพราะว่านั่งเล่นไลน์กันทั้งวันทั้งคืนเล่นเฟซบุ๊กกันทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็บอกว่าให้บรรดาเยาวชนทั้งหลายพร้อมกับผู้ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายไปกินในสิ่งนั้นอันนี้ไม่ใช่สุขแท้แต่ว่ามันเป็นสุขเทียมนะมันเป็นสุขเทียมเพราะฉะนั้นหรือว่าความสุขอีกอันหนึ่งที่กล่าวไว้ในนวโกวาทอันนี้เป็นความสุขของพระฤหัสนะแต่ว่าไม่ใช่ความสุขที่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่แน่นอนนั่นคือความสุขที่จะเกิดจากการมีทรัพย์สุขจะเกิดมีทรัพย์ก็สิ่งจำเป็นของชีวิตของคฤหัสถ์มันจำเป็นต้องมีทรัพย์ไว้ใช้จ่ายแล้วก็ส ุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เรามีทรัพย์แล้วก็เอามาใช้จ่ายใช้ในชีวิตประจำวันมาซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อประทังชีวิตให้เป็นอยู่ได้แล้วก็ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ก็เป็นความสุขของคฤหัสถ์เพราะว่าทำอะไรก็ตามถ้ามีหนี้แล้วก็เหมือนกับว่าอินาทานังทุกครั้งโอเคความหมายความว่าการมีหนี้เป็นทุกข์ในโลกแต่ว่าเมื่อไม่มีหนี้ก็ความทุกข์ก็ไม่มีในชีวิตของคฤหัสถ์แล้วก็ความสุขที่เกิดจากการทำงานไม่มีโทษอันนี้แน่นอนท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมด้วยเยาวชนทั้งหลายจงหาความรู้ความขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่ทำงานไม่มีโทษก็หมายความว่าสามารถที่จะเข้าไปทำงานที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้เพื่อให้ชีวิตของตัวเองนั้นเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขของคฤหัสถ์แต่ยังไงก็ตามสุขตามสี่ประการนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันก็อย่างที่ได้บอกแล้วว่าสุขอันนี้มันเป็นสุขที่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่สัมปรายภพได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเสียสละเหมือนกันนะเพราะว่าญาติโยมได้ทรัพย์สมบัติอันมหาอันที่ได้มาแล้วก็นำไปสู่การทำบุญสุนทานเพื่อจะยกระดับชีวิตของตัวเองนั้นนำไปสู่ทุกอันแท้จริงคือว่าก็เรียกว่าเป็นสุขที่ถาวรนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เวลาก็พอสมควรก็จะขอกล่าวว่าความสุขแท้นั้นคืออะไรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอากันใกล้ๆตัวว่าสุขแท้ของญาติโยมตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าท่านสาธุชนมาวัดมาวาก็เพื่อต้องการที่จะหาความสุขแท้กับตัวเองนะหาความสุขแท้กับตัวเองเพราะว่าท่านสาธุชนรู้ว่าความสุขเทียมนั้นเป็นความสุขที่ไม่ถาวรก็ต้องพยายามหาความสุขแท้มาใส่จิตใส่ใจของตัวเองอันนี้มากขึ้นโดยนำอาหารหวานขามาถวายแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็พยายามที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญภาวนาให้ตัวเองนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้ความสุขอันนี้ก็ต้องนำที่ว่าเมื่อกี้ก็คือนิรามิตสุขก็หมายความว่าความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรนั่นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนั่นเองความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะมองจิตมองใจของตัวเองนั้นให้ทะลุโปร่งให้เข้าถึงความสภาวะความเป็นจริงรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริงแล้วก็จะไม่ตกอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมองเพราะว่าเรารู้เราเท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันทะลุโปร่งไปด้วยดีเพราะเรามีปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เต็มเทียมก็เป็นโลกียสุขโลกียสุขในความสุขของชาวโลกแต่ว่าความสุขอันถาวรนั้นเป็นความสุขที่เรียกว่าโลกุตระสุขหรือว่าโลกุตระธรรมความสุขอันนี้เป็นความสุขที่สูงขึ้นไปความสุขในทางโลกุตระธรรมเป็นฉันใดความสุขในโลกุตระธรรมก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงกระแสธรรมที่เป็นโสดาบันแล้วเราก็เข้าถึงสกทาคามีแล้วเราเข้าถึงสกอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้ทั้งปวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ถาวรท่านสาธุชนก็มันพยายามทำให้มากๆท่านบอกว่าความสุขอันเจียมเทียมนั้นทำไม่น้อยน้อยหน่อยทำไม่น้อยน้อยหน่อยแต่ว่าความสุขที่ถาวรนั้นทำไม่มากๆหน่อยอันนี้ความสุขถาวรในชั้นต้นก็นั่นก็คือให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานะให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธามีความเชื่อจริงใดแล้วก็ต้องพยายามหาข้อเท็จจริงในความเชื่อนั้นให้พบเมื่อเราพบแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นทำแล้วมันจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้ก็คือเรียกว่าสัมศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วก็ศีลสัมปทาก็หมายความว่า ถึงพร้อมด้วยศีลท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาวัดเป็นประจำสมาทานศีลเป็นประจำก็ไม่ต้องการตรวจสอบศีลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำศีลของตัวเองนั้นให้บริสุทธิ์นะให้เป็นให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงเรียกว่าเข้าถึงสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตแล้วก็ต่อมาก็เป็น เกี่ยวกับเรียกว่าทางภาวนามยปัญญาก็คือโยมได้ตรวจสอบจิตใจของตัวเองด้วยการทำอย่างโน้นด้วยการทำอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องของสมาธิหลวงพ่อพระเดชพระคุณเนี่ยท่านบอกว่าแม้แต่สวดมนต์ก็ได้สมถกรรมฐานได้ความสงบได้ฟังธรรมก็ได้สมถกรรมฐานได้ปัญญาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาก็วิปัสสนาแต่วิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อโยมได้มีปัญญาแล้วเชื่อและเกินหนุ่มทั้งหลายย่อมมองเห็นความสุขอย่างแน่นอนแม้แต่ความสุขเทียมแม้แต่ความสุขแท้ก็สามารถมองเห็นและเสร็จแล้วผู้มีปัญญาก็ย่อมเลือกสุขแท้มาดำเนินในชีวิตอย่างแน่นอนนะคงจะไม่เอาสุขเทียมๆมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสุขเทียมนั้นไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนไม่ช้าเราก็จากมันไปในที่สุดท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงทำความสุขแท้ให้บังเกิดขึ้นในสันดานของตัวเองมากมากขึ้นเพราะมองเห็นว่าความสุขเทียมนั้นมันเป็นมิตรในปัจจุบันแต่ว่ามันจะเป็นศัตรูในอนาคตท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออำนวยอวยพรในท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลคุ้มครองให้ท่านสาธุชนจงแผ่วผ่านจากสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายแม้เสียสิ่งที่เป็นเสียดแทงไรทั้งปวงก็อย่าได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีความรุ่งเรืองขอให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพระรัตนสารสมบัติในทุกประการขอ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ